Čistá hra Martina Procházky.
Krásné dopoledne, 10 hodin a 6 minut. Vítejte u nejnovějšího vydání Čisté hry Martina Procházky. Martin už je zase zpátky ve studiu. Krásný den.
Dobré dopoledne.
Spolu s ním také Petr Tomášek. Hezký den i tobě.
Krásný den.
A náš reportér, který byl součástí švédských hokejových her, František Kuna. I tobě.
Hezký den, hezký den.
Hezký den. Právě švédské hokejové hry chceme rozebrat nejvíc, protože pochopitelně to byl ten program minulého týdne. Od začátku playoff domácího mistrovství světa 12 zápasů, jen 2 porážky pro reprezentační výběr trenéra Radima Rulíka. Pánové, kde se ta euforie vzala a jak dlouho se ještě udrží? Martine.
Tak ta euforie pokračuje z toho šampionátu, který jsme vlastně tady u nás pořádali v minulé sezóně, nebo vlastně podařilo se nám vyhrát zlatou medaili, to si myslím, že prostě je to největší, asi to má na to vliv, že ta euforie pořád v tom národním týmu je takováhle, je to jedno, který hráči tam jsou, je vidět, že i teďka nováčci, kteří tam byli přizváni do té nominace, tak samozřejmě je to pro ně obrovská čest, protože momentálně jsme už řadující mistři světa a ty kluci si to užívají, takže asi hlavně z tohohle důvodu ta euforie pořád v tom týmu je.
Františku, ty taky cítíš?
No, v šatně jsem úplně nebyl, ale svědčí o tom třeba i slova Oscara Flynna, který včera v našem vysílání mluvil o tom, nebo dostal otázku, jak teď přepne na klubovou úroveň, protože Liberec, byť má pod sebou v tabulce 5 týmů, tak samozřejmě ještě zdaleka nemá vyhráno, co se týče boje o to, aby nehrál baráž. Tak říkal, že nároďák je vlastně, byť je to samozřejmě dřina, ale je taková oddychovka, že tam jde rád, prostě, že tam je fajn atmosféra, že tam to asi není tak, že by tam hráči měli ostré lokty a bojovali o to, kdo se dostane do sestavy, což samozřejmě boj o sestavu to je a o další reprezentační nominaci, ale že to působí tak nějak možná i všatně lidsky. Radim Rulík, ono se dostávají ven teď už čím dál tím víc častěji videa, takové ty proslovy po zápasech. Myslím si, že generace trenérů typu Radima Rulíka z toho asi není úplně nadšená, že tam stojí prostě 20-letý borec s telefonem a natáčí jeho proslov pro hráče, ale už tohle je součástí moderního hokeje. Tak to působí tak nějak kamarádsky, no. A to se může i přenést na led, je to možné.
Přitom Radim Rulík asi není úplně trenér, který by používal pouze metodu kamarádského chlapíka, cukru.
Tak to určitě není, já myslím si, že on taky umí do toho pořádně taky, jak se říká, hrábnout, umí dát na jeho nějaké emoce, ale já si myslím, že tohleto, jak teďka zmiňoval Franta, tak je to prostě moderní, je to populární a fanouci si to žádají, protože chtějí vidět ty proslovy, ty emoce po zápasech a myslím si, že to je úplně jedno, jestli je to po vyhraném zápase nebo po prohraném, protože už to k tomu patří a to, že ty kluci to tam jezdí užívat, to už se zmínilo od té doby, kdy si myslím, že vůbec celý tady ten trenérský štáb přišel po tom angažma Fina, takže si myslím, že od té doby se to tady celý změnilo. Celkově vůbec ta atmosféra v hokeji, si myslím, že v národním týmu se změnila nejenom u kategorie A týmu, ale i 20, i 18, protože všichni jedou v podstatě na stejné vlně. Aspoň to ty hráči takhle zmiňují.
A z dálky to působí dojmem, že on prostě přemýšlí opravdu o každém tom jméně dlouho dopředu a každý, kdo přijde na ten sraz, tak Radim Rulík mu podle mě řekne, od tebe očekávám, prostě budeš hrát čtvrtek sobota, čtvrtek neděle a budeš hrát tohleto, budeš se pohybovat v těchto prostorech a věřím ti, prostě vzal jsem tě sem proto kvůli tomuhle a žádný autoritářský systém, že by prostě vy jste mý podřízení, vy budete tohle, ne, on prostě působí zase z dálky tím rovným stylem a ti hráči právě tohle podle mě vnímají hodně pozitivně.
Františku, na tebe tady působila ta hodně občerstvená, řekněme odpočinková nominace jako nakonec tady taky úspěšná, protože připomeňme 4-1 vítězství nad Švédskem, pak tady prohra 0-3 s Finskem a nakonec 3-0 se Švýcarskem.
Já se omlouvám, odpočinková nominace znamená jako...
No tak myslel jsem, že nebyli vzáni nebo bráni
ti, co jsou nejvíc v zápřahu.
Tak, ti nejvýraznější.
No, to je samozřejmě taky taková dílčí výhra pro trenérský tým, protože to pak zaznělo také v tom hodnocení celého turnaje po tom posledním utkání se Švýcary, že názory na nominaci byly všelijaké, což byly samozřejmě i na tu nominaci na pražské mistrovství světa. No, ale výsledky hovoří, no, 2 výhry ze 3 a Češi dál vedou evropskou hokejovou tour. Takže já si myslím, že ti kluci, kteří tam byli poprvé, tak třeba si ti mladší budou myslet, že to takhle bude i dál, což samozřejmě není vůbec žádná záruka. Třeba Petr Koblasa debutoval v reprezentaci až po 30 letech věku. Takže nějak to zafungovalo, no. Navíc k tomu možná maličko přispěli, a tím vůbec nechci degradovat výkon českého týmu v prvním zápase, ale Švédové, kteří jsou tu teda extra bídní v evropské hokejové tour, byť podle jmen na papíře to nevypadalo tak, ale Češi to zvládli, myslím si, že velmi dobře.
Bylo tam nějaké jméno, které vás výrazně zaujalo, které si třeba během tady toho turnaje řeklo o minimálně ten finálový kemp před šampionátem?
O finálový kemp si řeklo spoustu hráčů, protože spoustu hráčů tu šanci dostane ve chvíli, kdy ještě ty ostatní týmy budou hrát play-off, ale pokud se mohu já dopustit názoru, tak mně se strašně líbil Radim Zohorna, protože je strašně nepříjemný pro soupeře, i na tom velkém kluzišti těží z toho, že má prostě 2 metry dlouhou hokejku, obsáhne spoustu prostoru, je dotěrný, myslím, že se proti němu jako velmi, velmi špatně hraje.
Mohli by udělat zajímavou dvojici, nejvyšší Zohorna a nejmenší Kodítek. Já jsem se šel hodně chválit na Kodítka, že i když je třeba paradox se nebodoval vlastně na tom turnaji, tak ten se docela líbil takhle v mém okolí lidem.
Martina.
Franta už to zmiňoval, mně se Zohorna líbil taky moc, protože přesně jak zmiňoval, byl jako kdyby byl všude, dokázal si skvěle vybírat vždycky ten prostor, kde se ta hra odehrávala, naopak pak využil právě těch svých předností, těch dlouhých rukou s tou hokejkou, byli si soupeři z něho byli bezradní, protože on jim vždy vždycky ten kotoč buď to urazil, nebo vyšťouchl, nebo nadzvedl hokejku, výborně hrál. Ale já musím jít jednoho z mladíčku, a možná kluci se přidají, mně se líbil Christian Reichel. Prostě on opravdu byl vidět jako, kdyby, ano, byl mladíček v národním týmu, jo, mladíček, ale on prostě už je vidět, že je ostřílený. A byl sebevědomý, mně se líbil, jak je hrál, jak byl na kotouči, byl důrazný, byl tvrdý, najednou tam dokázal takový ten prvek, který možná tady některým hráčům chybí, takovou tu přímočarost. Byl prostě přímej, všechno šlo do branky, byl důrazný, věděl přesně, co na tom ledě chce hrát. Tohle se mi líbilo, ten jeho výkon, a myslím si, že určitě dostane další prostor. Za mě si myslím, že předvedl výborný turnaj.
On mluvil i o tom, že vlastně v Německu, kde hraje, tak je to takový americký hokej na širokém kluzišti, což si netroufám říct, jak moc evropská hokejová tour je americký nebo zámořský hokej, to asi úplně tolik ne, ale ukázal, že jako dokáže tu hru, mně přišlo pochopit, že se častokrát objevil v místech, kde najednou ten puk byl, a člověk by nečekal, že tam třeba vypadne, a kolikrát takhle přihrával prostě tak jako nezištně, ale pak zpětně jako mě přišel jako hrozně, hrozně jako cenný hráč.
Trochu jste narazili na to téma centru, které vím, že se také hodně skloňovalo. Evropské jedničky, teď se asi shodneme, že jsou David Tomášek a Lukáš Sedlák, třetím do party by mohl být Jáchym Kondylík. Jak to tedy bude s tou pozicí toho dalšího, když se tedy ukazuje jméno Radima Zohorny z NHL, pochopitelně můžou přijet další hráči, ale zase tolik těch centrů tam není aktuálně. Nejspíš jen trio Hertl, Zacha, Kempf, Kulik se také začal objevovat na centru v posledních zápasech. Tak
to už je takové losování Matesami. Teď připomíná, to je strašně jako brzo nad tím nějakým způsobem přemýšlet. To se dá asi přeskládat jako různými způsoby, a přiznám se, že do toho bych se nerad pouštěl.
Tak se pojďme pustit jenom do tvých zážitků. Avicii Arena, říkám to správně? Co teď jmenuje?
No, jo. Globen, no.
jak to tam vypadá pro nás, co jsme tam ještě nebyli? Pojď nás pozvat, když se budeme chtít vydat na mistrovství světa.
Tak já vám nejdřív řeknu, jak to tam vypadalo. Zvenku to je pořád stejné, je to ta velká bílá sněhová koule. Možná to může působit i jako velký florbalový míček s mnoha menšími dírkami, ale uvnitř ten kulatý strop vlastně byl zachován, bylo to celé v červené barvě, červené sedačky, ta červená tam stále ještě jako je, ale sedačky už ustoupily, co se týče téhle barvy, takže ty jsou tmavé, takové no černé v podstatě, a strop je snížen výrazně, jsou tam takové velké černé desky, pod tím už normální kostka, a působí to, jak říkal jeden z našich českých fanoušků a nám dobře známý věčný telefonista, a myslím to dobře, Jura, který dlouhodobě faní Kometě, tak že mu to přijde jako taková úplně normální obyčejná hala teď už, že to zas takové kouzlo nemá, a to byl v Globenu poprvé. Takže i Martinovi Procházkovi jsem posílal fotky z místa, ano, protože to zajímalo, ale ty jsi odepisoval, byť to bylo přes fotografii, nebyl jsi na místě, že se ti to líbí.
Tak je to ten moderní styl teďka těch aren, takže oni to možná k tomu chtěli trošku přizpůsobit. Nevím, jestli to bylo i z nějakých důvodů akustiky, jestli to tam možná přesně má takové roli. Právě že tenhle ten posluchač, já jsem to slyšel tady to, jak on říkal, že se těšil na tu arénu s tím, že ještě si chtěl užít právě ten vysoký strop, který právě byl zakrytý, tomu tam asi trochu chybělo. Ale no, tak je to moderní, já jsem si, že ta arena už taky už měla nějaký rok za sebou, takže potřebovali určitě tu rekonstrukci udělat a je to asi jenom dobře. Jediný, co mě tam prostě na tom, zatím jsi to i také zmiňoval, úroveň toho ledu, ty jsi to tam zmiňoval, hráči.
No to hráči si stěžovali, no.
No, ale ono to bylo obrovské vidět, opravdu. To nebylo jenom z našeho týmu, ale ať to hráli Švédové firmy, které jsou výborní většinou na kotouči. Tak prostě ten kotouč jim skákal, odskakoval od hokejek, budou s tím muset pořadatelé něco udělat, jsem sám zvědavý, co s tím budou dělat, jestli to vůbec jde s tím něco udělat, protože představa, že bude na takovémhle kluzišti se hrát mistrovství světa, kde budou třeba tři zápasy za sebou, tak ten třetí zápas, to bude pěkný uraniště. A no. Ta úroveň hokeje potom jde samozřejmě dolů, protože nepadají branky, tam kolikrát bylo vidět, že hráči už to chtějí dát v závěrečné fázi na hrávku, a najednou to prostě odskočilo od hokejky nebo přeskočilo jim to hokejku a bude to hrozná škoda.
Navíc mistrovství světa začíná za 3 měsíce. Ta rekonstrukce samozřejmě souvisí i s tím, že tahle hala není zdaleka jen hokejová a ve stylu všech možných O2 aren a tak dále se tam pořádají koncerty, což samozřejmě, když to zakryjete nějakými OSB deskami a něčím, tak to taky nepřispívá tomu, aby ten led se musí prostě jako, a to asi budeš znát, se musí jako obehrát, musí se na něm hrát pořád, aby se neudlupovaly kousky, aby z toho po 5 minutách prostě hokejista vede puk a když to přeženu, tak nahrne víc sněhu, než je objem toho puku. A pak to jako hodně skáče. To jsem samozřejmě přehnal, ale pak už se, je to taková plácaná mnohdy.
No byla by to hrozná škoda, protože je to pořád mistrovství světa, když ty hráči budou mít takovéhle podmínky, samozřejmě je to pro všechny, teďka to nebude výmluva, jestli to je pro náš tým, pro jiný, ale prostě bude to na úkor té kvality toho hokeje a je to škoda, protože na druhou stranu zase teda, když se to hřiště takhle rozšířilo a hodně se tam nabruslí toho, tak pak ještě, když vám ten puk bude uskakovat, no, tak to bude hrozná plácaná, takže doufám, že se to povede pořadatelům zlepšit, já v to věřím a
To samozřejmě všichni budou říkat, je to pro všechny stejné, no, ale je to pro všechny ukrutně otravné.
Ukrutně otravný, přesně.
A není to takový kolorit těch nových aren, protože vždyť podobné problémy se řešily taky s tím domácím mistrovstvím světa, ne?
No, my jsme byli v Tampere, kde byla nová hala, moderní, před 2 rokama.
No.
A tam byl led naprosto luxusní. Tam hráči se ho pochvalovali, já jsem dokonce u toho ledu taky jsem tam měl možnost být. Na parádní led, úplně tvrdý, všichni hráči říkali, že to je úplná bomba. Takže někde musí být problém, někde se to musí dát pořešit.
To tady říká Martin Procházka, ještě něco k švédským hrám, pánové, ještě něco, co vás zaujalo. Možná nám jenom nás pozví do té arény, co týče infrastruktury, jestli to je dobře dostupné, dopravně obslužné, protože teď třeba v Praze řešíme problém s tím, že do O2 arény se nedá úplně dobře dostat.
No metro je kousek a vlastně z centra jsou to nějaké 4-5-6 stanic, záleží, co považujete za centrum, ale fanoušek, když dorazí do Stockholmu, jasně, Češi budou primárně v Herningu, ale budou doufat, že Češi dohrají turnaj ve Stockholmu, kde jsou na programu zápasy o medaile, respektive předtím ještě semifinále, tak to centrum, to Gamla Stan, úplně takové to historické, co bude nejvíc zajímat fanoušky, tak tam odsud je to nějakých 10-12 minut metrem a pak už pěšky kousek, tohle je dostupné dobře. Co se týče rekonstrukce uvnitř, se kromě snížení stropu a barvy sedaček a zhoršení kvality ledu nestalo v podstatě vůbec nic, je to tam jako úplně komplet stejné a kdo by nesehnal lístek, tak mu doporučím ve Švédsku v části Djurgården muzeum lodi Vasa, která se potopila před mnoha desítkami a stovkami let a oni ji pak vylovili někdy před 60-70 lety a to je takový velmi příjemný mimohokejový zážitek.
A já se jenom zeptám, ty jsi mi posílal samozřejmě ty fotky z té arény,
no.
Jo, ale zapomněl jsi poslat fotku
Švédek.
Výborné restaurace u Švika. Byl tam pátek volno, nehrálo se, jenom tréninková, předpokládám, že se tam půjdeš podívat,
ne,
tam
dobře
víš, kde ta zóna je.
Já nejsem zastáncem návštěvy českých restaurací v zahraničí, protože chci poznat místní.
Ale, dobře, tak to jenom, že kdybys mi to poslal, tak bych poznal možná ten stoleček,
polepším
kterého
se.
Jsem býval.
Dobře, polepším se.
Můj zážitek od televize, tak myslím, že to byl druhý gol Finů, kdy tam ten hráč byl úplně sám před Pavlátem a měl ten čas a fakt zamířil prostě do toho vinglu a vymetl to, tak z toho záběru spoza to bylo jako vizuálně fakt krásný gol, nevím, jestli si to uvědomujete, tak i když to je do české sítě, tak prostě jako sportovci to vám musí udělat trošku radost, ne, v koutku duše.
To bylo při přesouce, třetí.
Buď na 2-0 nebo na 3-0, obrana ho tam zapomněla.
Na 3-0, bylo to při přesouce, tam už to vypadlo, že dostaneme
půlku. On se ho vybrat a prostě to vymet.
Vypadlo to, že dostaneme už půlku ven, nedostali jsme ho nakonec, vrátili se Finové hned a přesně hrál se v pravém rohu, přišla nahrávka přes osu, tam byl pravák, tady to dostal a krásně v toho pohledu, jak to tam prostě vyčistil. Takhle jsou trefí, tak ten brankář nemůže dělat nic, byl to výborný gol.
Švédské hry tady máme za sebou, ale ještě tady Františka Kunu na chvilku necháme.
Čistá hra Martina Procházky.
Jeden z dotazů do naší e-mailové adresy, do které mimochodem stále můžete psát na hokej@rozhlas.cz, byl na plexiskla, na hledí, na helmách, nosit, nenosit, barevná nebo průzračná. Tak nevím úplně, kde začít. Našel jsem si, že plexiskla byla na helmách vynalezena někdy v 60. letech v Kanadě. Pravidelně se objevovala nebo začala objevovat od 70. let. Tak kdy jste se s nimi vy dva, pravidelnější hokejisté, než jsme my s Petrem Tomáškem, setkali poprvé?
Tak já přenechám Martinové slovo. O poznání lepšího hokejista.
No ne, když jsem měl od malinka, tak klasicky, že ho nejdřív mřížka, ale pak za šiby moderní, bylo to ve věku někdy 15-16 let, když jsem šel do národního týmu, kdy jsme začali ty U16, tak si pamatuju, že dokonce mám i kartičku, někde takový to už začaly ty kartičky, jak mám takový to plexisklo, ale úplně to celý až na bradu.
Mm-hmm. Jo, co se nosí, když máš třeba rozbitou čelist.
Ano, přesně tak. Někdo to chce, z plexi, někdo to chce, mám tu břišku. Tak tam vím, že mám tady tu kartičku a vím, že tohleto plexisklo se hrozně potilo. Tam sice byly takový průduchy na to týkání, jo, tady byl takový ten na tu bradu, ale bylo to moderní, bylo to hrozně jako peckový, že jste
všichni
jako
to viděli.
Všichni to chtěli, všichni měli to. A ty hráči toho národního týmu měli možnost, protože tam samozřejmě byly asi ještě lepší podmínky v té době, takže tam jsem poprvé zažil takový to, že jsem měl kromě té mřížky a když jsme přijeli do toho klubu, tak jsme měli prostě to plexi, když jsme byli v tom nároďáku, tak jsme byli takový jako trošičku jiný. Ale hrozně se to potilo, takže skoro při každém střídání prostě tam pokud možno nějak něco z toho otíralo. No a to byly ty začátky, no a pak už to bylo klasický, že jo, pak už jsme to zmenšili na půlku, no.
Pak se to zkracovalo a my pak v juniorech jsme to samozřejmě museli mít a zase byl trend toho, že člověk si to plexisklo, protože ho nebavilo přesto koukat, pořád se to šmrdlalo sprchovým gelem a pořád se vymýšleli nějaké varianty, jo, jak to udělat, aby se to nepotilo a pořád se to potilo, takže bylo co nejkratší a pak se ho člověk ještě jako zvedal co nejvýš a pak ještě vlastně tu helmu měl tak jako výš na čele, aby přesto vůbec nemusel koukat. Ale tyhle ty plexiskla, ty celoobličejové, to byl prostě jako jednu dobu opravdu velký boom, ale když se hrálo a venku byla, nebo na tom stadionu byla fakt zima a člověk pak přešel prostě do šatny a teď chodil tam a zpátky a hrál někde, kde se mrzlo, tak ono to i zamrzalo. Protože já vím, že to bylo, a to, já jsem hrál za Žáky, úplně okresní přebor v Rakovníku a naši mi to tehdy dopřáli a byl jsem jako jeden z mála, kdo to měl a potom jsem se přistihl jako na tom ledě, že jsem jel a když jsem věděl, že se hraje někde jinde, tak já jsem sundal rukavici, vzal jsem si prst, a ono to vypadalo, se šťourám v nose, a dělal jsem si prostě prstem takový jako malý stěrač uvnitř, pak jsem přijel na střídačku, táta tam měl v placace nějakou whisky a zkoušel to jako udlat tím, no bylo to úplně jako, dlouho jsem s tím nevydržel hrát, jako strašně nepraktická věc.
A pomohlo ti to aspoň něčem jako...
No dobře jsem vypadal, no.
No, ale jinak...
Myslel jsem si, že dobře vypadám, zhruba tak.
Ale jinak
no.
Tě nikdy puk třeba netrefil do tváře, tak jsi řekl, tak aspoň kvůli tomu toto mám.
No, tak to je jedno, tak se mě by tak místo toho bych na mřížku, no, tak by mě trefil, a jak to ani si nepamatuju, že bych dostal někdy na hlavu. Asi jo, to asi se stalo.
Ten kryt by měl správně dosahovat na špičku nosu, to se ale úplně nedodržuje, tak co vy a ten názor na to, jak si to někteří hokejisté umisťují nebo nechají naštelovat až úplně na čelo?
Já se s tím neměl problém, se přiznám. Já jsem to nikdy takhle nedával nahoru. Jako. Měl jsem to klasicky, oni byli, jsou různé velikosti toho plexiska taky, jo. I když jsou ty poloviční, tak jsou různý, jsou různě vykrojený, že tam máte, jako kdyby to bylo na brýle, on tam má jako oblouček, pak jsou někteří jsou rovný. Tam je potřeba si spíš asi zvyknout na to, aby ty hráči, který to samozřejmě mají, je to potřeba to mít, protože si myslím, že to je hodně důležitá ochrana, tak je se naučit ten úhel pohledu, když se koukáte dolů na kotouč. Protože nemůžete pořád koukat přes to plexisklo, koukáte chvilku pod ním, tím sledujete ten kouk, už máte ten puk pod sebou, samozřejmě koukáte před sebe, tak koukáte přes to plexi, takže tam je naučit se ten pohled rozlišovat, kdy koukáte před sebe a kdy pod sebe, protože kdyby představa, že budete koukat pod sebe a budete tu koukat přes to plexi, tak budete vypadat dost postiženě, že jo?
No, jako přihrbenec,
jako přihrbenec, takže potom by nebylo vidět ani doprava doleva,
no.
A teď vy potřebujete periferní vidění, hodně často se používá periferní vidění. A já jsem o tom mluvil, že dokonce jsme chodívali ještě jako v těch dřívějších dobách, jsme chodili na ty testy, na kontroly k doktorům, tak tam jedna z věcí bylo opravdu, že i nám měřili periferní vidění.
Jo, ano, nejlepší.
Koukali jsme před sebe a byla taková, před náma byla taková, no.
Jaký čísla nebo tyčka? Písmena?
Tyčka
nebo?
na takový jakoby půlkruhu. A ta tyčka vlastně pořád mizela, vy jste koukali před sebe a viděl, dokdy, do jaký meze jste ji vlastně viděl, až se vám ztratila. Tak to bylo to měření toho periferního vidění. Takže jsem ho měl docela dobrý. Jako flexibilitu, ale nikdy jsem toho moc nenazvedal zase. Takže.
Jo.
Periferní vidění a flexibilita byla moje převelká přednost.
A to kratší plexi zase, když se člověk dal trochu výš a měl ho jako někde na úrovni třeba poloviny nosu, a když dostal jako ránu a stroma od někoho, tak ono mohlo jako velmi krásně zlomit nos třeba, nebo ne úplně zlomit, ale takový jako seklo prostě do toho nosu a to jako teda bolí dost, no.
Proto se potom dechávali ty další, jakoby.
Tak to si to zmáčklo ten
nos. ale zase ho nezlomilo, nebyla tam ta tržná rána, ale zase bolel.
No a nestalo se ti někdy, že když třeba do tebe, ano, někdo strčil, trochu se ti posunul, takže se vlastně musel částečně dívat přes ten vypouklý obraz, řekněme, a částečně přes ten normální, tak v tom bodě toho zlomu to taky musí být extra nepříjemné.
Když si dostal pecku, tak jsi byl rád, že jsi se nějak srovnal, že jsi se přes to plexi vůbec nějak dal hromady. My jsme tomu říkali, dal si z blimbak na hlavu, až asi si sednul na stříhačku, aby si se vůbec jako srovnal. Ne, když je to v nějakých strkanicích nebo to, tak je to normální, tak se vám zase rychle si tou rukavicí narovnáte, to není zase takový problém. Často si ty plexy i trošku chýbaly, že jo? To nebylo úplně, že by to bylo napevno, že by to tam úplně drželo, že by se vám to nehnulo, že ono se to tak jako lehce trošku posouvalo.
Takže když to bylo někdy jako ne úplně dobře dotažené, tak to někdy i jako posouboj spadlo dolů, takže byla helma, pak 3 cm nic, pak teprv to plexi, který pak se člověku dotýkl třeba obradu a to pak člověk musí rovnat a to už jako kolikrát nejde při týře, no.
A samozřejmě v dřívějších dobách byl jeden kustod na všechny hráče, že jo. A on neměl vždycky jako čas na starost vám pohlídat, jestli máte dotažený ty šroubky, jo. A teď se vám taky mohlo stát, že jste jí dostala, jedna strana vám spadla, měl jste to tak vyvěšený dolů. Takže tam těch takových situací bylo spousty. Každopádně já jsem nikdy nehrál bez tady toho ochranného krytu, nikdy jsem si na to netroufnul. Vím, že třeba Libor Procházka, obránce, který hrál s náma základnu a tento zase naopak vůbec neměl. Teď byl v obránci, jsem takový tam těch střel lítá do toho brankového prostoru.
Hokejky.
A já mu říkám, proč si to nevím? Říká, já bych neviděl na ten puk. A říkám, no dobře, ať jsi na přednější ty, abys byl zdravý, ne? A on říká, no a to prostě už tak mám. Takže zase pro mě to byly obrovský hrdinové, když teda, no, hrdinové trochu na hraně trošku hlouposti, protože opravdu tam mohlo dojít k velkým zraněním, že jo, když to vezmeme.
Přesně jako dítě, prostě jako fanoušek, on mal se to nechápal, proč někdo hraje bez toho plexi přesně a stoupne si před tu bránu. To není prostě, myslím, to jsou sebevrazy, ale...
Já tam nestál nic s tou mřížkou před tou bránou.
Líbil někdo to pak napsal historický fakt k brankářům, že vlastně suspenzor začali hokejisti používat už někdy kolem roku 1900, ale chytat hokej v masce začal někdy v 70. letech,
no,
takže tak. Chlapům trvalo 70 let přijít na to, že i mozek je důležitý.
Já si zase vybavuju jako z těch nižších soutěží. Já jsem hrál amatérskou a tu pak hrál tvůj bývalý velmi spoluhráč z velmi krátkého časového úseku Jiří Petrus zvaný Bican.
Ano, možná
dneska má narozeniny, tak všechno nejlepší skoro okolností, pokud Facebook nelže. A my jsme hráli ve Slaném a on hrál proti nám a teď zápas o nic prostě. A já jsem měl napřaženo na pravém kruhu a on si lehnul do rány proti mně, ale většinou se lehá nohama, jako ano. Kopne napřed. A on tam šel hlavou.
Jo.
Plexisklo samozřejmě neměl a byl ode mě metr a smál se. A já měl napřaženo. A teď jako se říkám, to si děláš.
Jasně.
Asi víte, co jsem řekl. A jako nevystřelil se mnou a pak jsme se tomu jako xkrát, jako kolikrát smáli potom, no.
Blázen. Já si ho na tom moc dobře pamatuju. To byl neuvěřitelně obětavý obránce. On prostě přesně, to byl, o něm se říkal, že padá hlavou do střely.
No, tak.
ale já jsem to nechápal, že jo, já normálně dřív se, že jo, načápa, že jo, jednu nohu si zvedl a čekal si, že ty to do druhý netrefí. To byla ta obraná hra za nás té doby. Já vždycky říkal, hráč, který spadne nebo padne do střely, tak přestane hrát, že jo, takže toho jsem v životě neviděl, že by padnul do střely. No, jsi to viděl někdy, já v životě neviděl. A říkal, můžu jet dál a můžu dát góla, že jo, takže my jsme dřív bránili tak. No, ale tenhle ten obránce, to byl neuvěřitelný srdcař. To no, prostě to
tehdy
opravdu.
Tehdy mu bylo, nevím, 55 třeba.
Ale taky, já si pamatuju, on byl sama jizva.
Jo, jo, jo. On
to je,
má přes obličej jakou jizvu velkou.
Spousty. Tomu jsem stal na, myslím, že na nějakým zájezdě v zahraničí. Ve
no,
Švédsku,
myslím,
ve Fičmi,
že nějaká brusle ho tam no, vtla. No.
Já jsem byl, o tom pak budeme mluvit, v sobotu na druhé lize v Táboře s Kobrou. Tábor ved 6-2 a třeba 8 sekund do konce a nějaký borec z Kobry prostě šel do střely lehnout. Samozřejmě to dostal do nohy, do kotníku a pak kulhal, jako prohráváš o 4 góly v poslední minutě.
Nechápu. To stejné slovo, nechápu.
To je teďka moderní. No ale jak se vlastně dodržuje plexisklo v amatérských soutěžích? Třeba kdyby si to nějak zkusil shrnout procentuálně, kolik lidí má, nemá?
No jsou hráči, kteří mají jako obrovskou smůlu na to, že pořád někdo trefuje do hlavy a pokud už jsou natolik chytří, tak si pořídí celoobličejový kryt. Někdo to má i jako, že se bojí o zuby, jo. Což jako chápu samozřejmě, ale v těch soutěžích často je jich mnoho, které nejsou organizované svazem, takže tam to vlastně na každém, ale co se týče svazových soutěží a když ještě existovaly napříč republikou třeba nějaké meziokresní přebory, tak tam to pravidlo platilo a nevím, jestli se nezměnilo. Ono je to nějak, že hráči narození v roce, teď říkám, 75 a dál, už to plexisklo prostě musí mít a bude to tak navždy. Takže jediným člověkem, který může hrát bez plexiskla, je teoreticky Jaromír Jágr. Což nevyužívá, ale já nevím, jestli se to nezměnilo, to pravidlo. Ale vím, že jako za mnou kolikrát, a to bylo jasný, že jako já jsem se narodil 85, takže bylo i poznat, že mi není tolik, tak jako chodil rozhodčí, říká, ale nemáš plexy. A většinou to pískali i jako kluci, co jsem znal, jako třeba z hokejbalu a tak. Říká, ale dej si na to bacha, jako příště, jo? A říká, jo, jasně. Ale samozřejmě, nemám plexy, nemám, taky jsem jako trošku.
Ale do střel neleháš.
Ale jo, po nohou teda.
Po nohou.
Jako párkrát už se mi to stalo.
Ale ty jsi back, ne?
Já jsem, co je potřeba. Podle toho, jak se sejdem.
Univerzál.
No a dočkáme se teda celoobličejových krytů, nějakých povinností, protože tím, jak se hokej zrychluje, třeba ženy samozřejmě musí mít celoobličejový kryt, junioři do toho daného věku, tak myslíte si, že tím, jak se zvyšuje snaha chránit hráče, takže jednoho dne uvidíme prostě třeba v NHL.
Všechny
v košíkem.
To si nebudu představit moc. No. Já si myslím, že to, že teďko zavedli ty chrániče krku, tak to už je tak jako plus minus asi všechno, no, ale já nevím, kdo si dovedl představit přezkoumání situací u videa a zrušení offsideu na červené čáře a to byly vlastně velké milníky v hokeji, tak jako proč ne?
Finál hráli úplně bez helmy, že jo?
No právě.
Zase někteří veteráni mohli dohrávat tu kariéru.
Pořád ještě jsou někteří. Ryan O'Reilly, koukal jsem se, Jamie Benn a podobně, že tam vlastně to pravidlo evidentně není věkem omezené, ale nějakým způsobem, že když už ty přijdeš do NHL, tak už samozřejmě musíš mít ten plexi kryt, ale jakož to ještě hrající hráč ho můžeš teoreticky převzít, ale nemusíš ho mít, no. A ještě mě zajímala ta zatmavená skla. Jak se na tohle díváte, jestli jste to někdy vlastně vyzkoušeli? Martine.
Já jsem to neskoušel nikdy, přiznám se, ale samozřejmě jsem zaregistroval, vím, že Milan Hejduk byl jeden z těch, myslím si, že možná těch prvních nebo prvočácích, kdy jsem přivážel z NHL, protože on dokonce měl potom i, myslím, že i firmu na to, že plexiskla prodával, ano. Že tam bylo Milan Hejduk, tam měl nějakou značku. A jestli to bylo z důvodu toho, aby třeba, když někde jsou světla, nějak nastavený, tak jestli to třeba mělo nějaký účinek nebo ne. Nevím, jestli to mělo třeba na domácí kluziště, jo, takže někdy prostě třeba domácí ty kluci vědí, že tam jsou určitý efekty, takže jim to třeba pomáhalo. Ale nikdy jsem to neměl, nevím, jako, z jakého důvodu bych to měl mít. Mm-hmm. Nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel. Takže.
Mně ještě napadá, že tam může být ta komplikace, jak ty si říkal, že chvilku koukáš mimo plexy, pak přes něj, tak tam je ten kontrast ještě daleko větší. Mm. A nebo další věc, že ten hráč prostě nechce, aby mu bylo vidět do očí, protože oči prozradí strašně moc. Mm. Ale teďko na švédských hrách to měl jeden z Čechů, Jakub Zbořil, obránce, což z tribuny působí, že by mu nevidíte do očí, ale když jsem byl za, nevím, půl metru za plexisklem při tréninku a on jede okolo, tak mu do očí vidět je. Jo. Působí to tmavě, ale do očí mu vidět je.
Na to si jednu dobu stěžoval Martin Brodor, když Alex Ovečkin měl takové to, řekněme, úplně reflexivní hledí, že on se v něm vlastně viděl.
Jako zrcadlo. A jako zrcadlo. To vypadalo jako Braille na snowboard.
Je to nefér.
No ne, ale já jsem četl třeba nějaké spekulace, nebo nevím, jestli to jsou konkrétní výpovědi, že někteří to nosí třeba po otřesech mozku, když jste více citliví na světlo. Nevím, nikdy jsem otřes mozku neměl, ale že v momentě, kdy jste nějak jako více světlocitní, tak že používáte právě...
Kolik měl Martin Procházka otřesu mozku?
Já myslím, že žádný, aspoň o něm nevím.
Takových bylo.
Tehdy se to tak nebralo.
Ale ne, já jsem pár stromů taky asi dostal, že jo. Běhnete si tady, nevíte jak, ale asi se neměl žádný takový nějaký větší, no. Tak chvilku se motáte, no, pak vám dají něčeho natáhnout a jedete dál.
No já jsem měl dvakrát a viděl jsem zelený led, jako úplně fakt, jako úplně. Trávník, no. Hmm. A viděl jsem dvojmo. Vím, že jsme tehdy v Boleslavi vedli při pohledu na kosku nad ledem 1-1-0.
A to je celý zelený, to je celý zelený.
Ne, led, jako přesám bohu. A pak jsem měl do rohu a viděl, a měl jsem 4 ruce, 2 hokejky, 2 puky. A věděl jsem už, protože to bylo jako podruhý, jsem to měl. A věděl jsem, že mám otřes mozku a musel jsem dohrát to střídání. A tak jsem říkal, tak který to bude? A netrefil jsem ho, samozřejmě to bylo, dal jsem 50 na 50, Ačko, Bčko, tak já jsem jako promáh, upad, přijel na střídečku, trenér, ty jsi se úplně zbláznil a teď tam přišla ta paní, jak mě jezdila tím prstem před nosem, levá, pravá, tak budete tady 19, pojďte se mnou do šatny a trenére, ten už nebude dneska.
To říká František Kuna, který nás přišel potěšit svou návštěvou do Čisté hry Martina Procházky.
Díky. Ráno se stalo.
Čistá hra Martina Procházky.
Žavte mobilní telefony v Čisté hře Martina Procházky na čísle 221 552 222 otevíráme telefonní schránku, protože budeme soutěžit o 2 vstupenky na desítku Pavla Horváta živě, přesně za týden, tedy 18. února v Karlových Varech v hotelu Thermal bude nejen Pavel Horvát, ale také Martin Procházka, který tu teď s námi sedí. No a ty si také zlákal jednoho velmi speciálního hosta vedle legendárního fotbalisty Horsta Siegla, trenéra národního týmu úřadujících mistrů světa Radima Rulíka.
Je to tak, jsem rád, že Radim Rulík přijal to pozvání, protože si myslím, že to je opravdu teďka obrovská osobnost v českém hokeji, tak jak to vzal ten národní tým, jakou cestu navolil. Sám jsem zvědavý, těším se na to, až by třeba nám poodhalí, jakým způsobem dělá ty nominace, jakým způsobem on prostě nad tím přemýšlí, přesně jak už zmiňoval Petr, že bere mladý kluky, nebojí se toho. A jsem, myslím si, že i zapomínáme na společné angažmá, které jsme měli s Ivanem Hlinkou v Omsku, kde jsme zažili pár takových těch i volných dnů, takže si myslím, že to bude fajn a moc se na to těším.
Tak nám zavolejte na číslo 221 552 222 a soutěžní otázku mezi tím přichystá náš garant téhle soutěže, Petr Tomášek, ne, tak nebo je to soutěžní otázka, bo
je to soutěžní otázka, no, o dva lístky.
Tak co se tak kroutil hlavou?
No, že už je přichystaná.
Jo, takhle, no tak promiň, to se ti omlouvám, dobrý. Tak jo, tak máme
na prvního... Na té diskvalifikace tady nezazněla otázka.
A ty chceš, aby zazněla jako první?
Tak se soutěží, ne?
Nemusíme, můžeme nejdřív vyzvat posluchače a zeptat se ho, jestli ví takhle z voleje, bez přípravy. Hezký den.
Ahoj, tady Tomáš.
Dobrý den, Tomáši, tak vyslechněte si, co Petr Tomášek vymyslel.
No, za chvíli se tady budeme bavit o jedné personě hokejového tábora, která kdysi získala mistrovský titul s Karlovými Vary. Je to 167 cm vysoký muž.
No.
Tak poraď ještě.
Vodio. Asi neuspěju.
Tak hrál taky za Spartu dlouhé roky a naposledy extralize za Budějovice.
Naposledy v Budějovicích Lukáš Pech.
Ano. Tak správně, paráda, dobrá práce, jo. Jste tedy vítězem a dostanete se za týden na desítku Pavla Horváta live?
Myslím si, že určitě.
No tak paráda, tak se na vás budeme těšit, píšu si vaše číslo a po pořadu vám zavoláme, co se týče lístku. Mm-hmm. Děkujeme za váš příspěvek, takový mini příspěveček, no a teď ten hlavní příspěvek o Lukáši Pechovi. Petře Tomášku, ty jsi se s ním bavil?
No, vyrazil jsem hlavně i kvůli němu na hokej, poprvé v této sezóně v Táboře. Tak Lukáš Pek zatím odehrál 5 zápasů ve druhé lize za Tábor, 7 asistencí, teď proti Kobře měl 2. Bylo vidět, že se hlava nahoře, že ten přehled hlavně při přesilovkách tam je, ale mluvil jsem s ním pak po zápase a vlastně paradoxně vyhrál 4 góly a stejně byl úplně naštvaný na ten výkon, protože hlavně ve druhé třetině vlastně ta Kobra byla lepší než Tábor, 18 minut Tábor tlačila, pak Tábor z jedné šance dal takový pojišťovací gól na 3-1 a na konci druhé třetiny, možná z té frustrace, Kobra tam vyvolala trochu konflikt a byla bitka, nakonec Lukáš Pech to odnesl jako jediný vyloučený, protože tam byla taková vtipná situace, že nejdříve vznikly hráči Kobry asi chtěli ujet do breaku, tak dva se někde zapomněli a zůstali tam 2 až 3 na tu přesilu, na ten zbytek celého týmu Tábora, že no a Lukáš Pech tam tak jako s někoho chytil, jenže tam nikoho neměl dalšího, takže prostě v jednom tom souboji byl jako třetí a jako tam povalo na zem, tak to vlastně odnesl on, ale hokejově je samozřejmě radost pohledět na Lukáše Pecha i na některé další borce z Tábora, protože Tábor to je prostě profesionální tým v té amatérské soutěži. Hmm.
Díval jsem se na statistiky, jestli to dobře říkám, z 5 zápasů 7 asistencí, tak co tam dělá Lukáš Pech?
No tak potvrzuje to, co říká Petr, že jo, tak je tam od toho, aby to tam hlavně rozdával, myslím si, že určitě hraje přesilovky, že na těch přesilovkách právě dává ty nahrávky, ono totiž, ono to sice zní, jo, druhá liga nejší, ale ono tam je spousta těch týmů, má tam spousty kvalitních hráčů, bývalých hráčů, kteří hráli jak extraligu, tak prostě potom třeba i tu maxaligu a není to jistě jednoduché, jo, já jsem měl tu možnost, když jsem byl trenérem Řisut, tak jsme hráli ve Vrchlabí. Jsem to taky zmiňoval. A tam hrál Jarda Bednář, Honza Hlaváč a
Jarda Hlinka.
A to vám můžu říct, to byl koncert. Ty si s náma dělali, co chtěli. Už jsem zmiňoval to, ten výborný zápas, kdy jsme tam dostali 15 gólů a bylo to teda hrozně fajn. Ale opravdu tyhle ty kluci, když jsou tady v té soutěži, tak říkají, že to není nic jednoduchého, protože tam je spousta kluků, který umí bruslit. Rychle bruslit, jsou to třeba bývalí junioři, kteří hráli, nedostali se do Ačka, takže to má úroveň a to, že má 0+7, je vidět, že to taky není úplně, že by tam přišel a dával 5 gólů za zápas.
No on sám říkal, když jsem s ním pak mluvil, jsem s ním dělal regionální rozhovor, který dnes celý uslyšíte po 17. hodině tady na Radiožurnálu Sport, tak že taky musí trochu dotrénovat a ještě není úplně zdravý, že prý tam asi jako skoro všude je nějaká viróza na táborském týmu, ale Tábor úplně dominuje té druhé lize, dost často vyhrává i třeba dvouciferným rozdílem, ale taky vidět, že ten tým se samozřejmě chce vytáhnout proti Táboru, takže plně Kobra normálně by takhle dobře nehrála, ale ne, zastavuje na 2 furt cítila šanci a hráli taky docela dobře Pražané, takže to bylo zajímavé, no a asi nejzajímavější bylo, že tam bylo 2100 diváků, tak to podle mě nechodí na první ligu většinou ani, a tady na druhou ligu přes 2000.
Tak to je dobrá pozvánka a ještě pozvánku na ten regionální rozhovor. Tady máme jednu zajímavou věc, právě Lukáš Pech o toho, ohledně toho svého přesunu přiznal.
Já jsem vzbudit, jsem musel odcházet, mohl jsem zůstat, já jsem klauzuli, že jsem nevyměnitelný, takže já bych si postavil hlavu, takže jsem tam byl, ale pro mě lákalo, že pomoc Táboru a vlastně to i Jihočeskému kraji a těm mladým klukům, aby měli kam jezdit. Ty kluci jezdí do Litoměřice, je to prostě přes 200 km a cesta tam zpátky 400, takže je to prostě ranec a tady by to měli za barákem, když to řeknu, a to mě lákalo a proto jsem na tohle kývil, protože ta vize té spolupráce a toho rozkvětu toho táborského hokeje, tak to jsem chtěl zkusit a pro mě lákadlo je vyhrát druhou ligu a pak třeba tu první.
Tolik tedy Lukáš Pech v tom rozhovoru, který uslyšíme po 17. hodině. Martine Procházko, jak ty jsi to měl s klauzulemi o nevyměnitelnosti, které jsou docela populární třeba v zámořských sportech? Měl jsi něco takového, že ne, prostě odsud se nehnu?
Já se přiznám, že jsem asi za celou kariéru žádnou takovou klauzuli neměl ve smlouvě, ani úplně i v tom záběru kariéry, kdy jsem byl na Kladně a kdy jsem tam skončil. Vím, že právě v té poslední sezóně, kdy jsem byl zraněný často a nebyla to vůbec dobrá sezóna, tak vím, že v závěru ty sezóny mě chtěli poslat do Berouna, ale nebyla tam žádná ta klauzula, bylo to jenom na mě, jestli tam půjdu nebo nepůjdu, s tím, že mi říkali, že by mi snad nechali půlku platu jenom. A vzhledem k tomu, že jsem toho moc neodehrál a cítil jsem takovou křivdu k tomu, že jsem si myslím, že jsem měl hrát, ale nehrál jsem, tak jsem jim řekl, že tam nepůjdu. Takže jsem to odehrál, no takhle, odseděl. Odseděl jsem to nakladně pod dekou a pak jsem skončil.
No já jsem pro Lukáše v tom stavit podobné rozhodování v tom, že asi se cítil, že na extraligu by ještě měl, protože i když to byla vlastně jeho slabší sezóna, stejně 20 bodů měl, byla to půlka sezóny. Sice dal jenom jeden gól, ale asistence mu přibývaly, takže plně si věřil, že by určitě na to ještě měl, ale asi se mu tak líbil fakt ten projekt, no takhle mi to aspoň říkal s Táborem a já jsem to pak musel trochu ustřihnout, protože jsem mu do toho promluvil, ale on říkal, že chce vyhrát druhou ligu a pak možná i tu první. A pak jsem myslel, že už mám říkat otázku, on řekl, abych zkompletoval trojkorunu a to by možná byl první v republice, kdo by vyhrál extraligu, první ligu i druhou ligu. To by byl docela majstrštyk.
No tak Viktor Hýbl, ten už uspěl s Chomutovem v té třetí nejvyšší soutěži, no? Tak teď by potřeboval, aby Chomutov ještě vyletěl. No, ještě zajímavé.
Ale je zajímavé, že vlastně samozřejmě, i když je Tábor profesionální mužstvo, tak asi sám o sobě by neměl na Lukáše Pecha, takže tam se trochu podílí na plat i motor, i jeho český kraj. Takže je to tam celé domluvené, že prostě, aby vznikla ta spolupráce extraliga v Budějovicích, první liga v Táboře. Uvidíme, jestli se to Táboru podaří.
Za mě to je výborná volba. Já už jsem to zmiňoval, říkal jsem, je to dobře pro ty týmy, které samozřejmě hrajou extraligu, když mají blízkosti nějaké dobré dostupnosti, dojezdovosti, mají tým takovýhle, kde by právě ty kluky mohli takhle spolupracovat, obehrávat, po zranění. Víme, že teďka takhle spolupracují, že Pardubice, Pardubice B, další klubu Litoměřice, Sparta. Je to výborný a mělo by to být, nebo mělo by to být, já bych řekl, pro každý tým. Že víme, Třinec má Frýdech místech, že jo, Vítkovice tady nikoho nemají a ty jsou rádi, že teďka mají vůbec někoho, ale bylo by dobrý, by to takhle bylo, protože zaprvé i pro ty kluky z té nižší soutěže, z té maxiligy, je tam ta možnost hned naskočit do té extraligy, takže za mě to je dobrá spolupráce a doufám, že to Táboru se povede, protože Tábor, já jsem tam byl na vojně týden, takže jim to přeju.
Čím to, že jenom týden?
No, protože mě odeslali potom do Strakonic, ještě níž. Tam už nebyl žádný hokej, tam to bylo už jenom o zákopech.
To bylo asi nějaký trest za chování.
Ne, to nebyl trest, to bylo při nástupu na vojnu, když jsem nastoupil, tak jsem původně měl do Trenčína, tam jsem hnedka se vrátil hned ten den ještě do Tábora, tam jsem byl týden v Táboře, říkal jsem, tak dobře, tak budu hrát druhou nejší soutěž a hned jsem byl přeblený ještě do Strakonic, tam už jsem nehrál nic, ale naštěstí to bylo jenom do toho ten měsíc, kdy máte
do přijímače,
no a po tom přijímači potom si mě vyhlíd pan Holík do Jihlavy, takže ten mě zachránil, hrál jsem celou sezónu v Jihlavě, takže, ale Tábor mám rád.
Naštěstí ti to tak nešlo se samopalem, že
ano,
vrátili na led.
Já jsem odmítal se zakopávat v pískovně do toho vykopaného zákrytu.
No když už jsme ztratili slovo částečně i vlastně o druhé nejvyšší soutěži, o Maxalize, tak pojďme jenom zmínit ten příběh Kolína, týmu, který vlastně taky byl nebo je navázaný na extraligové manšafty a který se zvedá v posledních třech kolech dva velmi cenné skalpy, nejprve 6-5 ve Vsetíně, tedy na ledě lídra celé soutěže, a teď naposledy včera 4-1 ve Zlíně. Martine, ty jsi říkal, že tě to dost překvapilo.
Ano. No, což je prohráli ve Vsetíně, dobrý, tak tam to bylo 5-6, jak říkáš, tak tam zřejmě Vsetín to podcenil, myslel si, že v klidu to na 5 gólů uhrajou, že to se hrajou, ale včera utkání 1-4 doma Zlín s Kolínem, to mi přijde, že je velký propadák, protože Zlín je jeden z adeptů, který by mohl bojovat o to, o postup do extraligy. A prohráte doma s Kolínem, který naopak zase, přesně jak zmiňuješ, hraje dole, úplně v té spodní části a rve se o to, aby právě tam nespadl, protože myslím, že právě v té Maxalize je tým poslední, který padá automaticky, je tam prostě momentálně a bojuje o to, takže je vidět, že ta bojovnost tam je velké odhodlání a poslední ty zápasy teďka zvládají. A no, je to zklamání, no, pro mě Zlín včera.
Já to tady rychle počítám, ale příběh Kolína je totiž neskutečný, protože tam bylo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 proher z 19 zápasů na přelomu roku. A najednou z 9 zápasů 7 výher. A najednou právě plně prostě, asi myslím, že to má v klidu všechno, a najednou teď už prostě ztrácí 5 bodů na Kolín. A Kolín jede za záchranou, což možná se spekuluje, že to je právě další pozitivní zpráva pro Tábor. Co jsem tak zaslechl na zimní stadion sobotu, že kdyby náhodou Tábor nevyhrál tu druhou ligu, tak by tam měla být nějaká možná dohoda s převodem licence z Kolína. Takže potřebují, aby se Kolín zachránil, aby to byla taková záložní varianta.
No mě trochu fascinuje, že ty herní systémy jsou vlastně jiné, kdežto v extralize máme 4 týmy postupující přímo do toho dalšího kola a právě jeden do baráže, tak tady je přímý sestup a kolik? 6 týmů, které jdou dál a další 4 bojují o ty zbylá dvě.
No, to play-off první ligy si myslím, že by, že to je prostě ideální na tyhle ty 14 člené soutěže, prostě, že prvních 6 přímý postup a 7 s 10, 8 s 9 play-in před kolo. Ale tohle jsem nad tím přemýšlel, že vlastně v situaci, kdy třeba Jihlava teď bude mít super novou halu pro 7000 fanoušků ve Vsetíně, ve Zlíně, prostě vyprodané stadiony, dost často ten hlad tam je, takže to je vlastně hrozně nefér, že se nehraje o ten přímý postup a že tam ta baráž furt je, no, v této době. Myslím, nějak to prostě celé překopat, zamezit tomu podepisování v průběhu sezony na další, aby když tak ten nováček měl šanci postavit rovnocenný kádr. Ale takhle je to prostě hrozně nefér, určitě je první lize, vzhledem k tomu, že je profesionální, tak...
No nejsou kde brát hráči, třeba zatímco NHL benefituje z toho, že tam se nesestupuje, tím pádem ty slabší týmy se chtějí vyšplhnout na draftu, tak odevzdají ty své dobré hráče, tak tady v podstatě není kde brát. No tak to je takový klasický kolorit, ale když jsem se zastavil do NHL, tak ještě můžeme na konci zmínit turnaj 4 pro právě hráče z NHL. Martine, já vím, že ty tolik zámoří neholduješ tím, že to je v nočních časech, ale přesto mě zajímá tvůj názor pro proti, jestli se ti líbí, že si Severní Amerika udělala takovýhle mini turnaj a přizvala na něj Švédy, Finy a Čechy ne?
No, samozřejmě to registruju, vím to, že bylo to hlavně velké halo, bylo to díky tomu, že naši vyhráli, nebo vyhráli jsme mistrovství světa, tak vím, že tam dokonce, že i David Pastrňák a další kluci lobovali za to, aby se to ještě změnilo, aby přizvali i nás, ale prostě tolik hráčů v finále prostě nemáme a zřejmě NHL si to udělala, nebo jednoduše vypočítali si, kolik tam je hráčů tady z těch zemí, Švédové, Finové a udělali si z toho prostě oni takovýhle mini turnaj, protože opravdu tam je. Tam oni jsou schopni udělat 2-3 týmy, jo? Ať to jsou Švédové, Finové, tak proto to asi udělali, je to z toho důvodu. A tak to je, no, nic se s tím nedá dělat. Ale Petře, ty to víš.
No mě to štve. Minimálně měli udělat prostě zase tým Evropy, spavit prostě Čechy s Dreisaitlem a Švýcary s Fialou, takhle to by bylo plně fakt zajímavé. A já nevím, no, jestli se to třeba Finové zaslouží, vzhledem k tomu, jak jim upadají ty mládežnické výběry. No, vypadá to tak prostě. Vypadá to, že letos ani Finové nebudou mít nikoho na draftu v prvním kole. Podle nich to je velmoc, no tak...
Tak by to udělali asi z toho aktuálního stavu. Takže když se podívám na soupisky, občas, když teda vidím soupisky NHL, tak tam vidím v každém týmu 4 Finy, 4 Švédy.
Češi by to nesležili.
No, tak asi tak.
To je ten důvod.
Možná ty čeští hráči teď asi uvítají tu dovolenou.
No právě, to si říkám, že jedno pozitivum a druhé pozitivum je, že teoreticky může, byť ty realizační týmy se třeba ještě budou měnit, tak může ten současný český sledovat po očku, jakže to hrají ten McDavid, McKinnon. Já vím, že to samozřejmě určitě vědí, ale je to takový výukový materiál možná malinko, ne?
No tak plně to právě nevědí, protože neměli moc šanci je vidět no, pohromadě, že jo?
No tak vědí, jak hrají individuálně.
Tak je to prostě něco jiného, než když seš hvězda někde v týmu, hraješ 25 minut a teď někdo půjde muset hrát třetí, čtvrtou lineu, že jo? Takže to bude zajímavé. Myslíš, a pustíš si, Martě, nějaký zápas třeba v finále?
Určitě, jo. Samotný mě to bude zajímat. Ano, podívám se na to, když to teda nebude úplně nějaký, no, ono to bude ten čas špatný, že jo? To bude
ne, třeba o víkendu budou i od 7.
No, tak zápas. To je jasný. Podívám se, bude to zajímavý. Já si myslím, že právě, když to je výběr toho topu, těch top hráčů a jak už jsem zmínil Švédu, Finu, tak se na to podívám. Bude to zajímavý, přesně říkáš z toho důvodu, jak to poskládají trenéři, jako, kdo jakou dostane roli a vůbec jak to bude vypadat.
Já věřím, že by to mohla být super motivace pro Čechy v příštím roce v Miláně, Cortině.
Je takhle, jim to oplatit. Piádě.
No, že já se to tam v hlavě budou mít. O to víc jim to budu chtít ukázat.
No a není to možná ještě lepší, řekněme, formát, jak nabudit hokejového fanouška než ta All-Star Game, protože ta byla v minulých letech hodně kritizovaná, že vlastně nešlo o nic, bylo to takové vyblbnutí. Teď skutečně v úzovkách o něco jde o prestiž, jde o národní barvy, do kterých se třeba někteří z těch hokejistů, kteří hrají pravidelně playoff, neoblékli leta.
Jo, souhlas, napříč těmi zámořskými sporty, prostě úroveň All-Star Game nebo v americkém fotbale, to je Pro Bowl, se to upadá, nemá to žádný náboj, takže tohle určitě je lepší.
Taková byla dnešní hra, čistá hra Martina Procházky, moc díky Martinu Procházkovi.
Já taky děkuju.
A taky díky Petru Tomáškovi.
Naslyšenou.
Krásný den.